Ez dakit konturatu zarete, baina hor, autobus bat entzun dugu, autobus handia da, 18 metroko luzera duen autobusa, artikulatua, bi zati dituena. Hori bai, autobus hau euneko eun, elektrikoa da. Gorka Otegi, egunon, Gorka.
Kaixo, egunon.
Zui bilizara, etorkizunekoa dirudien autobus berezi eta ikusgarri horretan, ezta?
Ba, bai, alexe da. Eta azken aldian, Donostiako kaleetan ibili direnek, behar bada ikusi dute, autobus futurista eta moderno hori, ezta? Orain arte ezagutu ditugun autobus urbanoekin zer gutxi guzi du autobus horrek. Batetik, zarata dela eta. Dagoeneko entzun dugu, zeinen suabe ibiltzen den, 18 metroko autobus artikulatu luze hori. Entzun ezagun berriz ere. Hor pasada, eh? Kaleko hotxa bakarrik ezetzen dugu, baina hor autobus bat pasada.
Autobus luze bat,
18 metroko bizati dituen horietakoa.
Autobus elektrikoa, eh? Imaginatu behar duzu autobus hori dela, autobus urbanorik luzenetakoa, bizati dituen horietakoa, ez da?
Bai, eta erdian akorde hoien antzeko lotura duen horietako bat.
Bai.
Bueno, esan dugu, bere ez daugarrietako bat, zarata txikia dela. Beste bat itxura, estetika. Autobusak ematen duelako etorkizunetik etorritakoa. Baltzegoen bat telebista iragarki bat ezetan zuena, etorkizunetik nator, emakume batek, ez da, Manu, ba, autobus honek ere antzeko zerbait esango luke hitz egingo balu. Bueno, autobus hau Irizar etxeak egina da, Adunako e-mobility lantegian, IE-TRAM izena du autobusak, IE-TRAM, eta Donostian probatzen ari dira, oraindik bidaiaririk gabe. Bueno, bidaiaririk gabe gu izan ezik.
Vale.
Gu izan ezik, ez? Egu ja ibili gara. Esklusibaz, ibili gara autobus horretan. Eta esan behar dago, autobus hau jarriko dutela The Bus Donostiako udal autobus zerbitzuaren 28. linean, ospitaletara eta Miramonera ona igotzen den linea horretan.
Hain justu, Angel Alkainek iragarki batera esaten zuen. Donostiak gauza ederra ditu, kontxa, festivala, eta ospitaletara igotzeko autobus kategoriako.
Hori da,
horietako
bat. Izango da, IE-TRAM autobus berri hau.
Vale.
Eta guk hartu genuen linearen lehen geltokian, Bulebarren.
Bulebarren.
Ba, 28 linearen markesinan eserita egon ginen autobus horren zain, Igor González, The Buseko zuzendari gerentearekin, eta Hector Olabe Gogeazko Etxea, Irizarren e-mobility saileko zuzendari nagusiarekin. Donostiako bulebar etorbidea. Aztegun buruzuri bat, eta goizeko 9:30. Trafiko handi xamarra dago, espaloiak jendez gainezka, eta 28 linearen markesinan, hiru gizon jostailu berri bat estreinatzeko gogoz, irrikitan. Ze horrela xe gaude, guretzat IE-TRAM autobus honetan montatzea izango da jostailu berri bat estreinatzea bezala. Ze kalean ikusi dugu autobus hori proba batzuk egiten, eta benetan ikusgarria iruditu zaigu. Bertara sartzeko gogoa ematen du, ikuste hutsarekin bakarrik. Eta segurun dago gainera, jendea begira geratuko zaiola, ez da autobusari.
Bai, egia esan egin ditugun froga ezberdinak egin ditugu, azkenengo bi asteetan, gutxu gabera. Eta bai, jendia, egonda buelta manda, autobusari begira, argazkiak ateratzen, eta nik ustote publiko orokorraz, eta nik ustote guretzako, ilusio asko emate dozku, zen, bueno, hori da, IE-TRAM autobus honekin, ez bakarrik zer igorpen eukitia, eta oso soinu bajo eukitzia, baizik eta, estetikoki, kanpotik zerbait berezi egitea, eta gero barruti, ambiente berezi hori sortzea, eta, bintzate kanpotik, emate du lortu dugula eta antzikusi gu barruti gero publikoa izango du orokorra baina zuko bai gero ikusiko zu eta ea zer dituzu.
Beraz, Gorka zalantzerik gabe, autobus ikusgarria izango da.
Bai, autobusen artean lirainena. Izango litzateke nolabait esateko autobusen Jon Kortajarena, ez? Edo konparazio bat egiteagatik, ez da oso liraina, oso ederra autobusa. Eta ana azaldu zen Bulebarren, Okendo kaletik sartuta bihurgunean eta azaldu orduko jende guztia begira.
Begira,
hortxe dator autobusa.
Bai, hortxe dator, bai.
Atzerapen pixkatekin, baina seguru, badator.
Bara, hori da, bai. Gaur berandu baina seguru, bai.
Hala ere, honek autobusa baino gehiago kasik tranbia bat ematen du, ez da? Nik Bilbo eta Gasteizko tranbien antza hartzen diot autobus honi.
Hori da, lehen ez komentatu egun moduan, lortu nahi genduna hori izan, estetika hori, tranbian estetika hori eukitzea, bazkenean jendea ikusteko autobusa dela eta ezberdina dela, ez?
Baiz, alboetatik begiratuz gero, aurrealdea eta atzealdea borobilduak ditu, tranbiek izaten dituzten bezalaxe, kolore beltzekoa da autobusa, ertzak gris argiak ditu linea markatuz,
Elegante jarri dugu, ba, diseño minimalista batekin, ba, kolore bai minimalistekin, ba, bueno, ba, gehien bat goraipatzeko autobusan estetika.
Eta gero kristalak tindatuak ere baditu, eh? Barrukoa ez da oso 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 argi ikusten.
Gehien bat beti tintatzen ditugu pixkate kristalak, ba, eguzkizpiak zuzenean ez hartzeko eta gero barruko kabina pixkate izlatzeko eta horretarako bai ba, kontsumo, haize girotuan kontsumoa ba, jisteko edo esan handi esateko. Ez.
Deigarria den beste gauza bat da, ohiko autobusek izaten dituztela kristalak erditik gorantz, hor bidaiariak doazen eremu horretan, baina autobus honek leioak lurreraino ditu, eh? Eserlekuen azpian ere hortxe kristalak ditu, goitik beheraino leioak.
Bai, hori da, bai, autobus honekin lortu duguna da, autobus normal bat, baino 125 argi gehiago lortzea, bueno, ba, bai, ba, bueno, ba, kristal gehiagokin, bai, alboetan.
Ispilurik ez dauka autobus honek?
Ez, zuzenean kamara batzuk jarri ditugu, eta orduan kamara horren bitartez, ba, bueno, ba, momentu oro errepidea ikusten da.
Altua ere bada autobusa, ez da? Besteak baino altuagoa.
Normala baino pizkat altuagoa, normala baino 100 milimetro altuagoa, gutxo bera.
Naizu, detaile oso politia ditu autobusak, esate baterako gurpila tapatua du.
Bai, hori da, bueno, hori da pizkat beste tranbiaren, tranbia normalean gurpilak ez dia ikusten, eta bueno, ba, azken lortu nahi dugula, bada, pizkat bereizten duna autobus bat eta tranbia bat ba, gurpilak izaten dira, eta bueno, barregatik bai tapatu ditugu, azkenean gurpila, ba, bueno, aldan gitxien ikusteko, ez.
Bueno, sartuko gara barrura?
Guazen.
Ea, guazen barrura.
Bueno, kanpotek ikusi zenuten autobus elektriko berri hau, eta alako batean sartu zineten, ezta?
Bai, izan ginen pixka bat inguruan autobusari begira zegoen jende guztiaren inbidia, ez da, nola baita esateko.
Ze autobus polita eta ikusgarria.
Bai, oso ikusgarria, gurpilak tapatuak ditu, tranbia itxura du, eh? Autobusa baino gehiago tranbia dirudi, ispilurik ez dauka. Tranbiak bezalaxe baditu kamera batzuk, bai. Atzera begiratzeko ispiluen lan egiten dutenak.
Eta kristalak beheraino esan
dituzu, ezta? Kristalak beheraino, lurreraino, goitik beheraino.
Beraz, diandaren hankak ikusiko dira?
Ba, adibidez. Bueno, ez dira kanpotik asko ikusiko, es. Kristalak tindatuak direlako.
Tindatuak dira, tindatuta dagoela, bai, hori da.
Asko fijatzen bazara ikusten da barruko, vale. Baina asko fijatu behar duzu.
Vale.
Bueno, nahi duzu eiakin nolakoa izango den etorkizuneko autobusa?
Ja, ba.
Ba, entzun. Berri usaina du autobus honek, eh?
Bai, alaxe da. Oraindik an zerbitzuan ez da sartu eta egiten ditugun proba bakarrak gure gidariekin dira.
Hemetxe ikusten ditugu sartu eta berehala aurrealdean pantaila batzuk ikusten ditugu. Ispilua egon beharko litzateken tokian pantaila badago.
Hori da. Hau da autobus elektriko honek dituen berrikuntzaetako bat. Ispiluak kendu ditugu eta ispiluen ordez bi kamera jarri ditugu. Ikusten dira ba, izpiluak daukan angelua, baino pixkat, hobeto xeago. Hori da, sartu digun berrikuntzarik nabaritariko bat. Kontutan izan behar dugu, ba, 18 metrotako autobusak, maniobrak egiterakoan, ba, izaten dituen arrisku bat, hori xe da, hain zuzen ere, ba, izpiluekin kolpeak hartu ditzakela, eta guzti horiek egiteko, pantailan bitartez, segurtasuna hobetu nahi dugu.
Aizu, sartu eta berela konturatu naiz autobus honen kolore eta testurek zer ikusi gutxi dutela ohikoekin, ez da?
Bai, alatxe da. Nolabait ere, kontzeptu bezala, pixkat autobusaren diseinu aldatu nahi izan dugu. Nolabait ere, ba, belanaldi berriei keinu berezi bat egin, autobus ireki bat lortu, argitasun handikoa, 18-etako autobusek bi unitate bezala dituzte eta beraien artean saiatu bera basabidea alik eta garbiena izatea, argitsuena eta nolabait ere ba, autobus tradizionalak duen diseinu hori ahaztu eta etorkizuneko diseinu berri hori landu nahi dugu.
Eta beste gauza deigarri bat lurra da, ez da? Zapaltzen ari garen lurronek egurri itxura du, egurri itxurako lurra du autobusak eta Zabaiaren ertzetan ere egurra ikus dezakegu.
Lurra egurrezkoa da, eta bueno, baino bi kapa ditu, bazkean egurra da, goiko partetik, eta gero beko partetik aluminiozko laminatu bada.
Bueno, ze aulki bereziak dituen autobus honek, ezta? Garden-garden-gardenak dira autobusaren aulkiak. Plastiko gardenekoak balira bezala.
Bai, hau nolabait ere beste keinu bada, argitasunari keinua. Lortu nahi deguna da autobus honek nolabait ere argitasun puntu maksimoa lortzea. eta horri asko laguntzen dio aulki transparenteek.
18 metroko autobusa da, autobus luzea, artikulatua, bi unitate desberdin dituena, eta iritsi gara lehenbiziko ateparera, atzeko lehenbiziko ateparera, ate gorria, barrutik gorria, elegantea.
Bai, gorria.
Bagoaz autobusean atzerantz, eta hemen ikusten dugu autobus honen beste berezitasunetako bat, ez da bi unitateen arteko pasabidea. Autobus artikulatuek badute erdiparean akordeoi moduko pasabide bat, eta hori ere oso berezi egin nahi izan duzu, ez da?
Lehen komentatu dugun moduan, azkenean autobus artikulatuetan batzutan sortzen den arazoa da, pertsonak aurreko partean gelditzen dira, eta orduan guna egin duna da, pertsonak azkenean atzeko partera jotea, eta autobusan kapazitate guztia erabiltza, ez? Eta horretako, zietu geriten artikulazioa edo akordeoia alden zabalen, altuen, argi askorekin, bai argi naturala, gero bai argi artifiziala bai sartzen.
Bueno, arrankatu da autobusak, eh?
Bai, martxan gauz, bai.
Baina zuek entzuleok ez duzue apenas ezer somatuko?
Bai, oso gutxi, esan dugun moduan, zer igorpen eta alden zarata gutxien egin behar da. Gure erronka da, nola ja ez daukagun konbustiozko motore bat, konbustiozko motore horrek igorpena ditu, zarata ditu, eta azkenean zarata horrek beste zarata txiki batzuk estatze ditu. Gu nahi duguna da, nola ez dakagun motor hori, gure lana finago izan behar da, eta soinuak asko zaindu behar dira autobus bat.
Aizu, nik ez dakit den bikoitze ikusten dudalako betaurreko ekin edo zer, baina autobus honi ate bat gehiago ikusten diot.
Bai, alaxe da, ate bat gehiago.
Zer bat ate ditu autobus honek?
En prinzipi, lau ate ditu, eta eukiko ditugu bata sartzeko, eta fase honetan, eta gero beste hiru jeisteko.
Eta hori zergatik?
Batez ere, autobusetan operadore guztiek daukagun erronka nagusia da autobusa sartzeko eta izertzeko operazioa alik eta azkarren egitea.
Ikusi dugu autobusa estetikoki Gorka berezia dela, berritzailea, baina teknologikoki ere baditu bere berezitasunak.
Bai, batez ere kargatzerako unean, ez da kargatzeko prozesua asko errazten eta azkartzen duelako autobus honek. Igor González de Buseko zuzendari gerenteak azaldu dizkigu autobus honek beste elektrikoekiko dituen aldeak.
Ditugun hiru autobus elektrikoek nolabait ere karga motela dutela, alegia kotxera zen gauetan 7-8 ordutan kargatu egiten dira. Eta karga horren bitartez, amabi, amairu, amalau, amabos ordutako zerbitzua eskaintzen dute. Aldiz autobus hauek, badute kotxera zen bi hiru lau ordutako karga motela, eta gero zerbitzuan zehar neukiko dituzte batez ere bi paradetan, Miramonen eta etorkizunean bulebarren karga azkarra. Eta karga horren bitartez, eukiko dute, autonomia nahikoa, buelta bat edo bi buelta egiteko.
Beraz, gauez, bi edo lau orduz kargatuko dute garajean, eta gero 28 linearen hasiera, eta amaiera geltokietatik pasatzen den bakoitzean Gorka, 4 minutuko karga laburra izango da autobusa.
Hori da, eta horretarako, geltoki horietan ari dira jartzen pantografoak. Badakizu zer diren pantografoak, Manu, dira, trenek, katenaria edo kableetara konektatzeko dituzten pertsa moduko horiek. Horrelako bi ari dira jartzen, bat momentuz ja jartzen ari dira Miramonen bertan,
bai.
Eta bestea jarriko dute bulebarren.
Beraz, 28 linearen hasiera eta bukeran.
Hori da, lehenbiziko eta azken geltokietan. Bale. Orduan, autobusa horietara iristean, zabalduko da pantografoa, eta autobusaren sabaian dauden bateriak kargatuko ditu 4 minututan. Pasatzen den aldiro, lehen geltokian 4 minutuz, eta azken geltokian beste 4 minutuz. Eta horrela ibili izango du, bueltaka eta bueltaka.
Bueno, momentuz, izan da proba kazetariek ikusteko, ikustezagun, noiz ibili izango du herritarrak autobus berri honetan?
Bueno, batu duzu bezalaxe, oraindik probak egiten ari dira, gu ibili ginenean esate baterako, ari ziren ikusten, ea geltokietan, lineako geltokia horietan, ateen parean geratzen ote zen zuaitz, farola edo zakarrontziren bat, ez autobus honek ate bat gehiago duenez, hori ere aztertu egin, berda? Eta horretan ari ziren. Debusen asmoa da, ekaina amaierarako edo autobusa martxan izatea, 28 linean, dena den ikusi beharko da, ez? Burokraziak dena atzera dezake, pantografoak ere jarri behar dira, eta asmoa hori da, udarako esango dugu, bai. Udarako edo autobus berri hori, jostailu bueno, berri hori martxan izatea.
Lehendik ere badira autobus elektrikoa, baina hau izango da luze artikulatua.
Hori da, lehenbizikoa Donostia meintzat, euneko eun elektrikoa euneko eta artikulatua.
Hori da. Eta Gipuzkoan Euskal Herrian egindakoa, Adunako irizarretxeak egin duelako, ba, aurki Donostian 28 garrilean ikusiko du autobus berria.
Donostian probatuko da, eta baita ere Bartzelonan. Bartzelonan ere, hiru autobus erosi dizkietelako, horrelako IETRAM hiru autobus erosi dituzte Bartzelonan, eta bertan ere hasiko dira probatzen Donostiakoarekin batera.
Gero arte, Gorka!
Gero arte!